Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Розширення енергетичного співтовариства. Що це значить для України?
Вступ до енергетичного співтовариства означає передусім формування спільного ринку та безпеку енергопостачання. Це має значення для інвестиційного клімату.
Рішення Конституційного суду Італії – не указ для прем'єра Берлусконі.
Queste cose qua a me mi caricano, agli italiani gli caricano, viva l'Italia, viva Berlusconi.
Генеральний секретар НАТО здійснює поїздку балтійськими країнами.
2008 summit we decided that Georgia and Ukraine will become members of NATO.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з коротким оглядом міжнародних подій. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко заявив, що готовий до діалогу зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим, але наполягає на нових принципах його організації. Або ми говоримо про нові принципи організації наших відносин, або ми говоримо як імперія з колонією, сказав глава держави сьогодні в Криму. Ющенко наголосив на неприпустимості відносин у режимі ультиматумів. Завтра президент їде до Молдови на саміт голів держав СНД. Наразі достеменно невідомо, чи відбудеться двостороння зустріч президентів України та Росії. Тим часом міністри закордонних справ країн СНД на зустрічі в Кишиневі обговорили порядок денний саміту Співдружності Незалежних Держав, що відкривається в п'ятницю у молдовській столиці. Серед його головних тем – організація урочистостей у зв'язку з 65-річчям перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війні, а також проблеми, пов'язані зі світовою фінансовою кризою. Повідомляють, що в рамках саміту відбудеться тристороння зустріч президентів Азербайджану, Вірменії та Росії з Нагірно-Карабахського врегулювання. Командування новою системою ПРО в Європі, можливо, розміститься в Чехії. Подробиці від Оксани Пеленської з Праги.
За повідомленням газети The Washington Post, про це сьогодні заявила заступник міністра закордонних справ США Елен Таушер на конференції організації «Атлантична Рада». При цьому Елен Таушер наголосила, що нова версія ПРО не буде торкатись тільки США і Чеської Республіки, а має служити безпеці всіх країн-членів Європейського Союзу і НАТО. Елен Таушер також сказала, що в Польщі могли б розміщуватись ракети «Патріот», які Польща вже давно хотіла б мати для власної оборони.
З Праги Оксана Пеленська. Брат президента Польщі, колишній прем'єр Ярослав Качинський, заявляє, що за його інформацією глава держави Лех Качинський не підпише Лісабонський договір 11 жовтня. Про таку дату підписання угоди раніше сьогодні повідомив помічник президента Польщі Олександр Щигло. Журналістку російської «Нової газети» Олену Мілашину нагородили премією Human Rights Watch за правозахисну діяльність. Лауреатами премії стали також громадські активісти з М'янми, Конго та Ефіопії. Олена Мілашина, попри тиск з боку влади, публікує матеріали про порушення прав людини в Росії, тортури та зникнення людей, продовжує журналістські розслідування, початі з колегою Анною Політковською, вбитою 3 роки тому, мовиться в повідомленні правозахисної організації. Міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман вважає, що немає ніяких шансів найближчими роками підписати заключну мирну угоду з палестинцями. В інтерв'ю ізраїльському радіо Ліберман запропонував підписати з палестинцями проміжну угоду про гарантії стабільності, відклавши переговори з найскладніших і найсуперечливіших питань на пізніше. Раніше в четвер президент Ізраїлю Шимон Перес і спеціальний посланець Сполучених Штатів на Близькому Сході Джордж Мітчелл, який перебуває в Єрусалимі, навпаки висловили за максимально швидке розблокування ізраїльсько-палестинських мирних переговорів. Талібан взяв на себе відповідальність за вибух столиці Афганістану в Кабулі, жертвами якого стали 12 людей. Смертник підірвав замінований автомобіль сьогодні вранці в районі, де розташовані урядові установи та дипломатичні місії. Сьогодні назвали ім'я нового лауреата Нобелівської премії з літератури.
Нобелівська премія з літератури за 2009 рік присуджується німецькому авторові Герті Мюллер, яка зі зосередженістю поезії і відвертістю прози змальовує знедолених.
Оголосив постійний секретар Шведської академії Петер Егмонт. Мюллер народилася в німецькомовному місті в Румунії. Вона є автором віршів, прози, есе. Мюллер також є лауреатом багатьох літературних премій, як німецьких, так і загальноєвропейських.
Дякую, це був Зиновій Фріс з випуском міжнародних подій. слухаєте «Європейську свободу». Вступ України до Європейського енергетичного співтовариства має стати запорукою стабільності для всієї Європи і стимулом для реформування української економіки та законодавства. Ця ідея була визначальною на сьогоднішній міжнародній конференції на тему «Розширення енергетичного співтовариства. Що це означає для України?». Проте, на думку частини її учасників, для входження до європейського енергетичного простору Україна передусім має подолати численні внутрішні перешкоди. Детальніше про виклики та перспективи енергетичної інтеграції Євген Солонина.
Енергетичне співтовариство було засноване влітку 2006 року і мало на меті формування єдиного енергетичного ринку в країнах ЄС та Східної Європи. На сьогодні договір про енергетичне співтовариство підписали 38 країн. 39-ю має стати Україна. Її вступ означатиме інтеграцію в європейський енергоринок і крок до членства у ЄС, заявив директор секретаріату енергетичного співтовариства Славчо Нейков.
Вступ до енергетичного співтовариства означає передусім формування спільного ринку та безпеку енергопостачання. Це має значення для інвестиційного клімату. Ми вже збираємо заявки щодо інвестицій до енергетичної галузі України.
Славчо Нейков зазначив, що розширення енергетичного співтовариства за рахунок України вигідне і європейським державам, адже це означатиме більш надійний транзит газу до Західної Європи. Приєднання України до договору може відбутися вже найближчим часом, заявив сьогодні голова представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра.
За останні роки Євросоюз налагодив з Україною тісну співпрацю в енергетичній галузі. Важливим її кроком є переговори щодо приєднання України до договору. Рішення буде ухвалено в найближчі місяці. Україна має здійснити реформи – законодавчі, організаційні, регуляторні.
Ці реформи в Україні тривають і є досить успішними, заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис Тарасюк. Координатор з питань енергетичного товариства в Єврокомісії Олівер Сілла наголосив, що український уряд має знайти спільну мову з приватними компаніями в галузі енергетики і подолати тенденцію щодо збитковості державних. Адже в переважній більшості європейських держав підприємства цієї галузі не потребують дотацій. Зі свого боку, віце-прем'єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій Немиря під час зустрічі з представниками енергетичного товариства запевнив, що ці та інші вимоги європейських партнерів буде виконано. За його словами, під час кризи інтеграція в енергетичній сфері є не просто викликом, вона є пріоритетом. Загалом Україна має хороші передумови для вступу до енергетичного співтовариства, пояснює провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Європейський Союз насамперед зацікавлений в тому, щоб країни, які є сусідами, мали адаптоване законодавство для того, щоб країни ці могли увійти в єдиний енергетичний простір Європи.
Експерт переконаний, що в даному разі йдеться і про енергетичну безпеку самої України. В разі виконання умов договору енергетичного співтовариства, її газотранспортна та енергетична системи стають частинами європейських, а отже стануть більш рентабельними, екологічно чистими і, що важливо, будуть більш надійно захищені від можливого тиску з боку постачальників енергоресурсів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Сильвіо Берлусконі залишається на посту прем'єр-міністра Італії, навіть будучи обвинуваченим у корупції. У середу Конституційний суд країни позбавив главу уряду юридичної недоторканності. Вердикт означає, що проти політика відновлять колишні судові справи. Але, як виглядає, для самого Берлусконі це мало що міняє. Далі Наталка Кудрик.
Реакція на поразку була агресивною і войовничою. Рішення найвищого суду, на думку Сильвіо Берлусконі, суто політичне і сфабриковане ворогами-лівоцентристами. Прем'єр не заощадив образливої лексики навіть на адресу президента республіки, колишнього комуніста Джорджо Наполітано. Красномовна атака полягала в одному – ніякої відставки.
Non succede nulla, noi andiamo avanti. I processi che mi scaglieranno da Sumiano sono delle autentiche farse.
Нічого не трапилося. Уряд продовжує працювати. Судові процеси, які відкриють проти мене, сфабриковані. Я виділю частину робочого часу на походи в суд, щоб висміяти всіх, хто мене обвинувачує. Хай живе Італія, хай живе Берлусконі.
Mi caricano agli italiani, li caricano, viva l'Italia, viva Berlusconi.
заявив Сильвіо Берлусконі. Члени урядової коаліції всі як один згуртувалися на захист лідера. Вони стверджують, що рішення прем'єра не здавати позицій свідчить про його надзвичайну відповідальність перед виборцями. Єдність правоцентристів фактично унеможливила будь-які перспективи відставки обвинувачуваного прем'єра і, що взагалі мало ймовірно, дочасних виборів. Власне, впливове крило лівої опозиції і не сподівалося, що за можливості постати перед судом Сильвіо Берлусконі відмовиться від влади. Єдине, що доводять прем'єру опоненти, це відсутність будь-якої змови проти нього, у чому категорично переконаний глава уряду. Говорить Даріо Франческіні, лідер лівої демократичної партії.
La Corte Costituzionale ha semplicemente ristabilito un principio che era stato violato.
Конституційний суд не зробив нічого іншого, як просто відновив принцип, що був порушений. Це принцип рівності всіх громадян перед законом. Не може бути винятків. Закон один для всіх, для можновладців також.
Non ci possono essere eccezioni. Tutti sono uguali davanti alla legge, anche i potenti.
І що тепер? Проти пана Берлусконі найближчим часом можуть порушити дві заморожені раніше справи. В одній прем'єра обвинувачують у дачі хабаря британському адвокату Мілзу, щоб змусити його до неправдивих свідчень. Другий процес пов'язаний з зловживанням під час купівлі-продажу телевізійних прав компанії Mediaset, що належить родині медіамагната. Але, зважаючи на складну і затяжну систему правосуддя в Італії, найближчим часом пан Берлусконі нічим не ризикує, аналізують ситуацію глядачі-правники. Італійський прем'єр добре відомий постійними конфліктами із правосуддям. Від 94-го року, коли успішний підприємець Сильвіо зійшов на політичний олімп Італії, проти нього порушували численні справи. Жодна не закінчилася обвинувачувальним вироком. Якими б не були обвинувачення і політичні наслідки, Берлусконі піднімає догори кулаки і не втомлюється повторювати. Добре, що Сильвіо є. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Європейська свобода. Сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмуссен відвідав з візитом Естонію та Латвію. Балтійське турне генсек Альянсу завершить завтра у Литві. У Талліні Андерс фон Расмуссен зазначив, що Росія на даний момент не становить загрози для жодної країни-члена НАТО. Генсек НАТО також підтвердив, що Україна і Грузія в майбутньому можуть стати членами Північно-Атлантичного альянсу за умови виконання необхідних критеріїв. Тему продовжує Людмила Пилип.
Генеральний секретар НАТО в Естонії зустрівся з президентом країни Томасом Хендріком Ільвесом, прем'єр-міністром Андрусом Ансіпом та іншими посадовими особами. Сторони обговорили питання поновлення стратегічної концепції НАТО, партнерських відносин та розширення альянсу, а також миротворчі місії НАТО. На спільній з президентом Естонії прес-конференції в Кадріозі Андерс Расмуссен підтвердив, що як і 60 років тому при створенні НАТО, так і зараз головним принципом альянсу є захист своїх членів. Генсек наголосив, що захист держав-членів від зовнішніх загроз стане ключовим моментом нової стратегії, яку розробляє зараз робоча група під керівництвом колишнього державного секретаря США Мадлен Олбрайт. Расмуссен підтвердив, що НАТО залишатиметься в Афганістані так довго, як це буде необхідно, до тих пір, поки афганці не стануть господарями свого дому. Генеральний секретар НАТО зазначив, що Росія не становить загрози для балтійських держав та інших союзників Альянсу. Він повідомив, що отримав чіткі сигнали з Москви про зацікавленість у розвитку стратегічного партнерства між НАТО і Росією. Андерс Расмуссен вважає, що є декілька сфер, в яких необхідно співробітництво між НАТО і Росією.
Areas in which we are faced with the same security threats.
По-перше, це наша спільна зацікавленість у стабілізації ситуації в Афганістані. По-друге, боротьба з тероризмом, розповсюдження зброї масового знищення і також боротьба з піратством. Це сфери нашого взаємного інтересу та практичної співпраці.
Зазначив Андерс Расмуссен. На думку керівника Альянсу, нещодавні російсько-білоруські військові навчання у Білорусі не є загрозою для країн-членів НАТО, хоча й викликають стурбованість, зокрема, у балтійських держав. Коментуючи відносини НАТО з Україною та Грузією, генсек Альянсу підтвердив, що ці держави у майбутньому можуть стати членами НАТО.
Два роки тому на саміті НАТО в Бухаресті було ухвалено рішення про те, що Україна і Грузія можуть стати членами Альянсу, безумовно виконавши необхідні критерії. І це рішення залишається чинним. Створені комісії Україна-НАТО і Грузія-НАТО, в рамках яких ми ухвалили рішення про практичну співпрацю з цими державами для проведення реформ Збройних сил.
Зазначив
Андерс Расмуссен. Андерса. Це перший візит Андерса Расмуссена на посаді генерального секретаря НАТО в країни Балтії. До 1 серпня цього року Расмуссен займав посаду прем'єр-міністра Данії. Людмила Пилип для Радіо Свобода. Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи витримає натиск Європи чеський останній з Могикан?
Jsem hluboce přesvědčen, že prezident republiky poté, co bude k dispozici výrok a rozhodnutí Ústavního soudu České republiky, bude připraven ratifikaci.
U Moldovy počuli první signál pro kumírstvo u vyšších ešelonách vlády.
Family is family, but the rule of law and common sense need to carry the day if Moldova is to move forward to a European future.
Німкені протестують проти моди для дистрофічно худих жінок.
Wir brauchen einfach keine Stellvertreter mehr, keine Modelle mehr, die an unserer Stelle quasi Mode zeigen.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду польської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У четвер польське видання головну увагу приділяють реконструкції польського уряду, що її провів прем'єр Дональд Туск. З поля зору пресових видань Польщі не зникають важливі аспекти європейської політики, зокрема те, що польський президент Лех Качинський обіцяв після завершення референдуму в Ірландії більше не блокувати ратифікації Лісабонської угоди. Поляки вважають, що євровалюта захистила їх від наслідків світової фінансової кризи, і про це Єва Поштар.
Прем'єр Дональд Туск почав контрнаступ на опозицію. Лідер владної політичної партії вирішальний бій хоче відбути в стінах парламенту. Ставкою є майбутня перемога Дональда Туска в президентських виборах, що відбудуться в Польщі через рік, наголошує газета Виборча. Видання також акцентує окремі аспекти міжнародної політики. Щоденник повідомляє про те, що наступного тижня Варшаву відвідає заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Олександр Вершбоу. Цей візит передуватиме приїзду до Польщі віцепрезидента США Джо Байдена, якого очікують у Варшаві 20 жовтня. Віцепрезидент повідомить про рішення США стосовно розміщення на території Польщі протиракетного щита, робить висновок видання. Газета зауважує, що розміщення на території Польщі протиповітряної оборони системи Patriot практично вирішене. Польщі залишається лише узгодити правовий статус перебування на території країни американських солдатів, підсумовує газета Виборча. У Польщі настав час для Лізабонської угоди, оголошує сьогодні щоденник Рзечпосполіта. Президент Лех Качинський під час врочистої церемонії у неділю поставить свій підпис під Лізабонським трактатом, запевняє представник адміністрації президента Олександр Щигло. Він сказав виданню про те, що Лех Качинський дотримується таким чином слова, бо ж він не раз запевняв, що коли ірландці скажуть так у другому референдумі, тоді він своїм підписом завершить ратифікацію документа в Польщі, наголошує Олександр Щигло у газеті «Рзечпосполіта». Фінансова криза полякам не страшна, такий висновок найновішого опитування, що про нього пише дziennik Gazeta Prawna. Результати опитування показують, що Полаки розумно зустріли перші повідомлення про фінансову кризу. У нас не запоморочилася голова від недавно придбаного багатства. На ділі вміємо робити заощадження, коментує на сторінках видання результати опитування фахівець із Інституту Центр імені Адама Сміта Андрій Садовський. Важливо, що лише 28% Поляків не вистачає грошей на буденні витрати. З такими проблемами 16 років тому змагалося 75% Поляків. Валюта євро стала щитом, який захистив європейський континент від економічної кризи. Підсумовує дziennik Gazeta Prawna. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express package does not mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Після переконливої підтримки Лісабонської угоди на ірландському референдумі погляди Європи звернені на Прагу. Від чеського президента очікують підпису, аби угода, що передбачає реформування установ Євросоюзу та зміну системи прийняття рішень, набрала чинності. Проте президент Вацлав Клаус вважає, що цей документ обмежує суверенні права його країни і тому чекає результатів аналізу чеського конституційного суду. Тим часом установи Брюсселя намагаються тиснути на президента євроскептика, який після ратифікації угоди ірландцями утримується від коментарів і не відповідає на дзвінки шведських лідерів, що головують у Євросоюзі. Детальніше Віталій Єрміця з Брюсселя.
Ухвали Лісабонської угоди у Брюсселі чекають із нетерпінням. Європейський Союз, що до нині функціонував за угодою Ніцце, не знає, як бути далі. Наприкінці жовтня витікає термін мандату нинішньої Європейської комісії. Також закінчуються повноваження генсекретаря Ради Євросоюзу Хав'єра Солане. Проте, аби здійснити вибори нових єврочиновників, вже на базі нового законодавства бракує підписів двох президентів – польського та чеського. Лідер Польщі Лех Качинський мав би ратифікувати угоду в неділю. Сьогодні це підтвердив чільний представник адміністрації польського президента Олександр Щегло. Він заявив, що президент виконує свої обіцянки. Пан Качинський неодноразово зазначав, що у разі позитивної відповіді на ірландському референдумі його відповідь буде такою ж. Проте підписання, яке повинно відбутися в неділю, одразу після повернення Леха Качинського із поїздки до Ватикану, поки що заперечує колишній прем'єр і брат президента Ярослав Качинський. У будь-якому разі, раніше чи пізніше, але це все ж має відбутися. А от із найбільшим європейським скептиком, президентом Чеської Республіки Вацлавом Клаусом, справа складніша. Аби отримати, бодай, якісь гарантії та прискорити і без того дуже розтягнутий у часі ратифікаційний процес, брюссельські установи об'єднали зусилля, говорить Єжи Бузик, голова Європарламенту.
На наше рішення очікує 500 мільйонів людей. Без сформованої Єврокомісії і безпевненості навколо законодавства Лісабонського чи Ніцце, ми тільки здогадуємося про все. Отже, ситуація дуже складна. До того ж, ми мусимо обговорювати інституційне питання, в той час, коли слід було б обговорювати проблеми клімату чи невпинного росту безробіття. То, чому ми зосереджуємося на цій проблемі? Ціну цього повинні знати всі.
Каже голова Європейського парламенту, невизначеність навколо підпису президента Клауса дуже тривожить і шведське головування. Прем'єр-міністр Фредерік Рейнфельд нарікає на те, що Швеції доводиться керувати європейською співдружністю наосліп, каже шведський прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр Ян Фішер намагається обнадіяти Брюссель, кажучи, що останній підпис під угодою буде покладений до кінця цього року. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте Європейську свободу. Минулого тижня виконувач обов'язків президента і спікер парламенту Молдови Міхай Гімпу висунув лише одну кандидатуру на посаду голови Центрального банку країни. Цією кандидатурою був його племінник. Загальна реакція була реакцією розчарування, адже Альянс за європейську інтеграцію, що недавно переміг на парламентських виборах у Молдові і призначив спікера, серед іншого критикував попередній режим за непотизм, інакше кажучи, за кумівство. Що ж означають останні події? Про це у матеріалі Олексіса Менченка розмірковує голова місії ОБСЄ у Молдові у 2006-2008 роках Льюіс О'Ніл.
Кожен лідер хоче бути оточений людьми, яким він може довіряти. А хто ж, за великим рахунком, більше заслуговує на довіру, ніж родичі?
Спікер Міхай Гімпу запропонував минулого тижня на голову Центробанку Молдови свого небожа Корнелію Гімпу. Хоча партії Альянсу за європейську інтеграцію, АІЕ, постійно критикували комуністів за різноманітні конфлікти інтересів. Альянс обіцяв викорінити корупцію, а однією з найбільших цілей для критики були преференції, які одержував Олег Воронін, син колишнього президента-комуніста Владіміра Вороніна. Виглядало, що Олег мав свою частку практично у кожній ділянці економіки Молдови у роки правління батька. Хоча кандидатуру Корнелію Гімпу було швидко відкликано, цей епізод засвідчив, як багато ще Молдові треба пройти, якщо вона справді прагне запровадити західні стандарти і приєднатися до Європейського Союзу. Показовою була реакція прем'єр-міністра Влада Філата. Коли його запитали про це журналісти, він відповів: «А чому ви не питаєте, чому і мер Кишинева племінник Міхая Гімпу? Якщо ця кандидатура є кваліфікованою, то чому б їй не балотуватися? Головне – це професіоналізм, а не ступінь родинних зв'язків. Тобто прем'єр абсолютно проігнорував специфічне занепокоєння непотизмом, тобто кумівством і конфліктом інтересів. Він, так би мовити, переплутав різні речі. Мер Кишинева Дорін Кіртуака та його дядько Міхай Гімпу мають обов'язки, що не перетинаються, і їх обох обрали і можуть позбутися виборці. На відміну від цього, Корнелію Гімпу було призначено дядьком на дуже важливу і у разі зловживань прибуткову семирічну посаду, яка дозволяє регулювати молдовську економіку. Найбільша небезпека нового поступу Молдови до європейської інтеграції полягає у тому, що кожен лідер альянсу може почати шукати короткотермінових переваг коштом добробуту країни. Продовження старого стилю правління було б катастрофічним для Молдови, і партії альянсу за європейську інтеграцію могли переконатися, що виборці готові карати тих, хто ігнорує загальне добро і просуває особисті інтереси, адже вони прийшли до влади на цій хвилі. Цікаво, що закони Молдови, як виглядає, не дозволяють дій, які намагався вчинити спікер Міхай Гімпу. Закон про конфлікт інтересів стосується усього уряду, включно із президентом, говорить посланець ОБСЄ та голова місії у Молдові з 2006 по 2008 рік Льюіс О'Ніл.
В кожному разі це рішення Гімпу показало погану оцінку обставин і щонайменше являло собою конфлікт інтересів. Лише минулого тижня президент Таджикистану Емомалі Рахмон призначив свою 30-річну доньку Озоду заступником міністра закордонних справ. Це поставило Таджикистан в одну компанію з Узбекистаном, Казахстаном та Азербайджаном, що їх провідники просувають близьких членів сім'ї на найвпливовіші посади. Сім'я є сім'єю, але влада закон. Оно і здоровий глузд мають панувати, якщо Молдова хоче рухатися до європейського майбутнього.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І на завершення європейської свободи зі світу моди. У Німеччині спостерігаються перші ознаки революції. Революції у світі презентації модного одягу. Найпопулярніший у цій країні жіночий журнал «Brigitte» заявив, що більше не користуватиметься послугами професійних моделей, особливо якщо вони до нестями худі. Про те, яким же моделям надає перевагу «Brigitte», розповідає Ярослав Кандива.
Мабуть, не одній жінці доводилося бути розчарованою перед дзеркалом під час примірки супермодного вбрання. В каталозі все так прекрасно і легко, а на власних плечах розрекламований за допомогою професійних моделей одяг виглядає, м'яко кажучи, жахливо. Такої думки дотримується і головний редактор видання «Brigitte».
Das Schlimme ist ja, dass bei uns inzwischen anscheinend Size Zero, also die ganz kleinen Größen, mit perfekt gleichgesetzt werden.
Найгірше те, що в нас найменші розміри є синонімами зразкового. Але що, власне, можна назвати зразковим? Для нас найголовніше – показувати привабливих жінок. Звичайно, ми з занепокоєнням ставимося до тих змін, які в останні роки відбулися в галузі моди.
Сказала Brigitte Huber. Ще у 80-х роках фотомодель десь на 13% важила менше за середньостатистичну жінку. Тепер ця різниця перевищує 20%. Критики вже давно глузують над такою ситуацією. Мовляв, зараз мода робиться не для звичайних жінок з природними округлими формами, а для якихось комах. Також і самі дизайнери, як от лондонський модельєр Кіндер Агуджіні, визнають, що моделі, які презентуються на підмостках, доводиться повністю перекроювати, аби ними могли скористатися нормальні жінки. Як написала газета Die Welt, відкритою таємницею є те, що навіть топ-моделі, як Наомі Кембл або Сінді Крауфорд, не можуть натягнути на себе одяг, який презентується на модних шоу. Німецький жіночий часопис «Brigitte» наважився тепер зробити крок в іншому напрямку і кардинально змінити ситуацію, принаймні на своїх сторінках.
Нам не потрібні більше моделі, які б замість нас презентували моду. Ми самі можемо відмінно і з великим задоволенням стати частиною інсценування.
Сказала Brigitte Huber. Часопис запрошує виступити в ролі фотомоделей звичайнісіньких жінок – бухгалтерів, домогосподарок, вчительок, менеджерів. Для цього видання оголосило конкурс і обіцяє, що вже перший номер наступного року буде укладено за абсолютно новим принципом. За словами головного редактора журналу «Brigitte», відгуки читачок на таку ініціативу виключно позитивні. Якщо вірити Губер, то виходить, що жінкам набридли вкрай вузькі і незручні платі брюки, і цілком ймовірно, що 44-й номер одягу за українськими стандартами незабаром знову вважатиметься нормальним для прекрасної статі. Ярослав Кандива з Німеччини для Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко заявив, що готовий до діалогу зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим, але наполягає на нових принципах його організації. Або ми говоримо про нові принципи організації наших відносин, або ми говоримо як імперія з колонії, сказав глава держави сьогодні в Криму. Ющенко наголосив на неприпустимості відносин у режимі ультиматумів. Завтра президент їде до Молдови на саміт голів держав СНД. Наразі достеменно невідомо, чи відбудеться двостороння зустріч президентів України та Росії. Зустріч прем'єрів України і Росії Юлії Тимошенко і Володимира Путіна в рамках міжурядової комісії з економічної співпраці відбудеться ще цього місяця. Про це повідомив віце-прем'єр Григорій Немир'я. За його словами, проходить узгодження точної дати і місця зустрічі голів урядів. Результати переговорів Української автокефальної православної церкви з делегацією Вселенського патріархату перевершили всі очікування УАПЦ. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив предстоятель УАПЦ митрополит Мефодій.
На початку листопада буде священний синод Константинопольської церкви, а в кінці листопада зберуться представники православ'я, де буде вирішуватися питання, як надавати автономію або автокефалію.
Водночас митрополит Мефодій заявив, що Українська автокефальна православна церква не хоче нового патріархату в Україні. Командування новою системою ПРО в Європі, можливо, розміститься в Чехії. Подробиці від Оксани Пеленської з Праги.
За повідомленням газети The Washington Post, про це сьогодні заявила заступник міністра закордонних справ США Елен Таушер на конференції організації «Атлантична Рада». При цьому Елен Таушер наголосила, що нова версія ПРО не буде торкатись тільки США і Чеської Республіки, а має служити безпеці всіх країн-членів Європейського Союзу і НАТО. Елен Таушер також сказала, що в Польщі могли б розміщуватись ракети «Петріот», які Польща вже давно хотіла б мати для власної оборони.
Оксана Пеленська. Міністр закордонних справ Ізраїлю Авігдор Ліберман вважає, що немає ніяких шансів найближчими роками підписати заключну мирну угоду з палестинцями. Раніше в четвер президент Ізраїлю Шимон Перес і спеціальний посланець США на Близькому Сході Джордж Мітчелл навпаки висловили за максимально швидке розблокування ізраїльсько-палестинських мирних переговорів. Сьогодні назвали ім'я нового лауреата Нобелівської премії з літератури.
Нобелівська премія з літератури за 2009 рік присуджується німецькому авторові Герті Мюллер, яка зі зосередженістю поезії і відвертістю прози змальовує знедолених.
Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Четвер, 8 жовтня. Програму «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами у цей час. Наші теми передачі. Кадрові рішення в Україні – гаряча тема. Чому знову не розглядали тему міністрів?
У нас немає 450 homo sapiens, особистостей людей. У нас є підневільні кнопкодави.
Чому міжнародні фінансові інституції мають серйозні побоювання щодо України?
Ukraine is clearly a country that we worry a lot about at the moment.
І чим особливий саміт СНД, який почався сьогодні в Кишиневі?
Там помінявся уряд, там зараз нова команда при владі. Молдова, її цілісність була і залишається головною стратегічною задачею для української зовнішньої політики.
Про це все і багато-багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ріо-де-Жанейро!
Свобода сьогодні.
Попович, ми якби варились в одному котлі десь, так, паралельно, але не тісно.
Це «Свобода сьогодні».
Що стосується Путіна, Медведєва і...
Це Фрейд.
Абсолютно.
Ваш дідусь Зігмунд Фрейд.
Можна ли б собі представити, щоб кури могли бути патріотами в ті фабрики?
«Свобода сьогодні».
Siamo circondati nella politica e, ahimè, nella televisione da troppi farabutti.
Zigion forever sarà.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
сьогодні, всупереч оголошеним напередодні планам, Верховна Рада так і не стала розглядати питання урядових ротацій. Ані звільнень міністрів, ані нових призначень депутати не розглядали, а натомість обговорювали проєкт бюджету на наступний рік. Про те, чому ж парламент вкотре відклав розгляд кадрового питання, ми зараз поговоримо з нашим кореспондентом Дмитром Шурхалом. Він якраз повернувся із парламенту. Дмитре, що ж цього разу завадило депутатам проголосувати за призначення та звільнення міністрів? Адже ще ж вчора Володимир Литвин сказав, що сьогодні це буде першим питанням порядку денного.
Вітаю. Насправді, робота парламенту сьогодні почалася з кількох перерв. Офіційно це пояснили необхідністю уточнити порядок денний. Неофіційно в кулуарах говорили про те, що обидві сторони, коаліція та опозиція, воліли відтермінувати розгляд кадрових питань. Мовляв, у блоку Юлії Тимошенко не набирається необхідної кількості голосів за призначення нових міністрів. Через непорозуміння із фракцією Компартії. Адже, як відомо, необхідної більшості у 226 голосів у проурядової коаліції немає, бо не вся фракція «Наша Україна – Народна самооборона» входить до складу коаліції. Не на запис деякі депутати навіть говорили про те, що між фракціями БЮТ та Партії регіонів є така домовленість, аби зняти це питання. Проте представники фракцій відкидали такі припущення в офіційних коментарях. Ось що сказав депутат від фракції БЮТ Ігор Гринів.
Регіони далі своїми шантажами пробують диктувати порядок денний Верховної Ради. І черговий раз Литвин іде їм на уступки тільки для того, щоб мати трибуну Верховної Ради. Якби ми не мали голосів коаліції, то яка домовлена була гра? То вони навпаки б хотіли нас підставити.
А ось як пояснив ситуацію депутат від фракції Партії регіонів Владислав Лук'янов.
В коаліції немає голосів за призначення. Голоси за зняття є всіх. Чому того чи іншого міністра пані Тимошенко погодилась розглядати на звільнення? Тобто це теж питання. Але сьогодні, коли вони порахували, побачили, що в них немає впевненості в призначеннях, то вони знову почали цю тему відсувати трохи вбік. Більш того, спілкуючись з депутатами з протилежного табору, ми чули, що нам ще потрібно зробити, щоб спровокувати Партію регіонів на блокування.
А заступник голови фракції Партії регіонів Андрій Клюєв повідомив, що все відбувається правильно, бо згідно регламенту розгляд бюджетного питання не можна переривати. Щоправда, у цей момент депутати розглядали питання звільнення та призначення суддів. Цю обставину пан Клюєв пояснив просто тим, що, мовляв, сьогодні день юриста, тому і зробили такий виняток. Представниця депутатської групи «За Україну» Лілія Григорович вважає, що причина неспроможності ухвалити кадрові рішення закладена у самій структурі парламенту.
Закриті списки. У нас немає 450 гомосапіенс, особистостей, людей. У нас є підневільні кнопкодави.
Отже, це була Лілія Григорович. Дмитре, чи знайшли ж порозуміння щодо іншого питання, щодо бюджету на наступний рік?
Жодного рішення щодо подальшої долі проєкту бюджету на наступний рік парламент також ухвалити не зміг. Ані відхилити його і відправити на доопрацювання, ані взяти його до відома голосів не вистачило.
На прямому зв'язку був Дмитро Шурхало, кореспондент Радіо Свобода, який повернувся із Верховної Ради.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Уряди Центральної та Східної Європи отримали за минулий рік мільярди доларів міжнародних кредитів для подолання економічної кризи. Однак, якщо раніше позики МВФ та Світового банку супроводжувалися жорсткими вимогами реформувати економіку, то нині умови кредитування значно спростилися, а то і зовсім зникли. І це при тому, що політична ситуація в деяких країнах-позичальниках, зокрема і в Україні, нестійка, а роботу Українського Нацбанку визнали неефективною. Ярина Матвійчук, далі.
Росія відмовилась надати Україні обіцяний раніше кредит у сумі 5 мільярдів доларів і скасувала виплату Білорусі останнього траншу кредиту в обсязі півмільярда доларів для подолання економічної кризи. Після такої заяви Росії європейські фінансисти засумнівались, чи зможуть країни Центральної і Східної Європи повернути цим фінансовим інституціям мільярди доларів вже виділених кредитів. Керівництво МВФ і Світового банку поки що не бачать підстав для припинення видачі позик. Більше того, як повідомив Радіо Свобода керівник одного з департаментів МВФ Лоренцо Джорджіані, фонд вирішив пом'якшити вимоги кредитування.
Нинішні умови кредитування відрізняються від минулих. Зараз їх менше, але вони торкаються тих пунктів, де важливо бути впевненим в позитивному результаті. Йдеться переважно про фінансовий сектор, фіскальну систему. Зміни передбачають ефективне усунення того, що ми раніше називали структурними критеріями виконання. Зараз структурні реформи розглядаються в ширшому контексті виконання програми, і вони не використовуються з метою блокувати якийсь особливий транш кредиту.
Україна лідирує за сумою позиків від МВФ і Світового банку. Комісія Міжнародного валютного фонду має намір відвідати Київ в середині жовтня, де оцінить стан виконання меморандуму між Україною і МВФ, після чого ухвалить рішення про виділення четвертого траншу кредиту. Втім, міжнародні фінансові інституції мають серйозні побоювання щодо України. Головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Ерік Берглов в інтерв'ю Радіо Свобода назвав роботу головної фінансової установи України Нацбанку неефективною.
Справедливо сказати, що в Україні багато політичних суперечок, але мало ухвалених рішень. Деякі ключові інституції, зокрема Національний банк, не дуже ефективно функціонують. Там дуже складно здійснити умови Міжнародного валютного фонду. Звісно, можна сперечатись, чи повинен МВФ скасувати останній транш чи ні. Але я думаю, наприкінці вже складно не продовжувати, адже ситуація в країні дуже серйозна. Зараз Україна є тією країною, через яку ми дуже тривожимося.
У листопаді минулого року МВФ ухвалив рішення про виділення Україні кредиту в обсязі майже 16,5 мільярдів американських доларів для подолання економічної кризи. Більшість отриманих Києвом грошей пішли на погашення зовнішніх боргових зобов'язань уряду та оплату російського газу. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода.
До кишенева в ці дні прикуто багато уваги. Цьогорічний саміт Співдружності Незалежних Держав особливий, хоча б тому, що до молдовської столиці відмовились приїхати четверо президентів. Додає пікантності засіданню відверто прозахідний курс прем'єр-міністра Молдови та відсутність Грузії, яка цього літа вийшла зі складу Співдружності. Президент України до Кишинева прибуде, однак зі своїм російським колегою не зустрінеться. Ці подробиці саміт то почуємо від Сашка Лащенка.
Лідери Казахстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану вирішили проігнорувати цьогорічний саміт СНД і направили до Кишинева своїх представників. В Узбекистані угода СНД не ратифікована. Іслам Карімов, президент держави, вже не раз практикував відмову у зустрічах блоку. А от відсутність президентів Таджикистану і Туркменістану оглядачі пов'язують із напруженими відносинами з Росією. Причинами напруження можуть бути як енергетичні питання, так і складнощі в розрахунках Москви за оренду військової бази у Таджикистані. Або ж намір Кремля запровадити візовий режим з цими державами. Найнесподіваніше, що оглядачі називають відсутність на саміті лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Він вважається найбільшим прихильником СНД після Росії. Не стало в СНД представництва Грузії після воєнного конфлікту із Росією. Офіційний Тбілісі вийшов зі складу організації. Складна ситуація в СНД змушує засумніватися взагалі у перспективах існування блоку. Про це напередодні заявив господар саміту прем'єр Молдови Влад Філат, зауваживши, що майбутнє своєї країни він бачить у напрямку заходу.
Ведемка Яну є свіабіла.
Ми знаємо, що ця структура СНД вже не є життєздатною. Вона потребує змін. Щонайменше це тема для обговорення.
Президент України Віктор Ющенко довго вагався щодо участі у зустрічі СНД. Лише напередодні стало відомо, що глава української держави все ж таки прибуде до Кишинева. Втім, інтриги, чи зустрінеться він з російським колегою, не станеться. Москва відмовилася внести до порядку денного Дмитра Медведєва зустріч із президентом України. Лідери України та Росії завтра побачаться у Кишиневі вперше після того, як Дмитро Медведєв надіслав Вікторові Ющенку відкритого листа, в якому сказав, що не бачить перспективу поліпшення відносин між державами, поки президентом України залишати. Це Віктор Ющенко. Водночас екс-заступник голови секретаріату президента України Олександр Чали вважає, що візит Ющенка до Молдови в будь-якому разі важливий.
Дуже важлива поїздка Ющенка в Кишинів, оскільки там помінявся уряд, там зараз нова команда при владі. Молдова, її цілісність була і залишається головною стратегічною задачею для української зовнішньої політики. І я б не ставив навіть на перше місце двохсторонню його зустріч з Медведєвим.
Напередодні прем'єр Молдови закликав Україну об'єднати об'єднати зусилля навколо євроатлантичної інтеграції. Порядок денний сьогоднішнього саміту включає 20 проєктів документів з економічних, гуманітарних, безпекових питань. Крім того, учасники зустрічі планують обговорити, як поліпшити співробітництво між країнами співдружності. СНД сформували після розпаду Радянського Союзу. До співдружності входять всі колишні радянські держави, крім країн Балтії, а також Грузії.
З вами «Свобода». Сьогодні передачу ведуть Людмила Ванник і далі такі теми. Президентські перегони на носі, а якими невербальними посланнями користуються українські політики? Дослідження експерта.
Щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію, це є метафора передачі для нього. Юлія Володимирівна деколи її підводять командний тон та жест правим плечем.
А яка з цього приводу ваша думка?
Тіпка теж на плакаті, да, по-моєму, такий жест у нього є.
Сьогодні президентська країна.
Ну, Юля так іноді може.
Янукович, в нього дуже багато жестів.
Наш президент, який нічого не крав цими руками, а більше показує.
Сьогодні стало відоме нове ім'я у світовій літературі, визначений Нобелівський лауреат.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Hertha Müller.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А зараз у «Свободі сьогодні» звернемося до теми виборчої кампанії, яка стартує вже менш ніж за два тижні. Виборці Львівщини сьогодні цілковито апатичні до президентських виборів. Люди не знають, за кого голосувати. За словами львівських політологів і соціологів, думка місцевих політичних еліт ігнорується у штабах кандидатів. Єдина річ, яка сьогодні цікавить виборця – де можна більше заробити на виборчій кампанії. Про суспільну політичну ситуацію на Львівщині у викладі Галини Терещук.
Це найдорожча і найпримітивніша кампанія за усю історію виборів в незалежній Україні. Такої думки дотримуються львівські політологи і соціологи. Оксана Дощакільська, керівник комітету виборців на Львівщині, прогнозує, що явка виборців на цих президентських виборах буде невисокою.
Багато виборців на сьогоднішній день, вони не готові наразі визначатися, за кого голосувати, з ким працювати. Єдиний критерій, який сьогодні стоїть для виборця, де можна заробити на виборчій кампанії.
За останніми дослідженнями Центру з інформаційних проблем території Національної академії наук України, у Львові наприкінці вересня різко впав рейтинг президента Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, розчарувалися львів'янів Арсенію Яценюку за його позицію щодо ОУН-УПА та євроінтеграційних перспектив держави. Згідно опитування серед львів'ян, найвищий рейтинг має Арсеній Яценюк, на другому місці Віктор Янукович, на третьому діючий президент, на четвертому Тимошенко. Однак 35% мешканців області не визначилися, за кого вони мають віддати свій голос, чи взагалі підуть голосувати. Усі штаби на Львівщині працюють лише за вказівкою з Києва і позбавлені права на власну ініціативу. Відтак місцева політична еліта ігнорується, зазначає львівський політолог Юрій Шведа.
Виборчі штаби настільки тепер розумні і технологічні, що можуть вести виборчу кампанію, незважаючи на аналіз громадської думки. Це перша така дуже технологічна річ.
Щодо політичної реклами, якою рясніють вулиці міст і сіл області, то найбільше галичани сприймають гасла про позбавлення недоторканності депутатів і про збільшення зарплати. Лише трішки більше 1% людей схвально відгукуються на гасло «Вона працює». Ці президентські вибори матимуть ефект неочікуваних і несподіваних, прогнозують львівські експерти. А обиратимуть президента люди літні, оскільки молодь залишається і надалі байдужою до політичних процесів в державі, а люди середнього віку голосуватимуть проти всіх або ж взагалі проігнорують вибори. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про передвиборчі плакати і гасла моя колега вже згадала, а існує ще один шлях, яким політики несуть свої невербальні послання. Мова жестів та інтонацій. Цими днями в Ялті пройшов Міжнародний лінгвістичний конгрес «Мова і світ». Для цього форуму професор Київського національного лінгвістичного університету Ірина Сирякова підготувала доповідь, яка викликала чималу увагу учасників. Зараз пані Сирякова – гість нашої програми.
Вітаю вас. Назва вашої праці – невербальний профіль комунікативної поведінки українських політичних лідерів. Що ж це таке невербальна комунікація?
Невербальна комунікація включає різні компоненти, пов'язані з мовою тіла. Але головними серед них є паралінгвістичні компоненти – це голосова поведінка людини, та жести, вираз обличчя, погляд, посмішка. І у процесі мовлення ці компоненти поєднуються і вибудовують те, що я називаю невербальний профіль дискурсу. А про що це свідчить? Це свідчить, по-перше, про те, що індивідуальний стиль мовця ми можемо зрозуміти, і, по-друге, про зміст його невербального послання.
Ірино Іванівно, щоб нашим слухачам було відразу зрозуміло, що ви маєте на увазі, давайте візьмемо для прикладу 4 українських відомих політиків, які всі беруть участь у майбутніх президентських перегонах. Це Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович і Арсеній Яценюк. Почнемо із Віктора Ющенка.
Добре, ми можемо порівняти невербальні профілі цих відомих політиків, але я хочу підкреслити, що це буде аналіз невербаліста, а не політолога. Почнемо з президента Віктора Андрійовича Ющенка. Хочу сказати, що, на жаль, голосова поведінка не належить до його стильних інструментів самовираження і впливу. Така природна невнятність, тембральна неяскравість приводять до того, що він говорить ніби у щоку. Він ковтає склади і нечітко завершує речення. Але він знаходить вихід з цього становища, і його голосову невиразність компенсує такими довгими паузами і жестами, такими фірмовими жестами, до яких належать 3. Перший – це жест підготовки рук до роботи, коли він підправляє манжети. Другий жест – це щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію. Це є метафора передачі для нього. І третій жест – це відкриті долоні. Цей жест позначає таку природню відвертість президента, а в деяких ситуаціях він позначає безпорадність.
Пані Сирякова, а що з приводу Юлії Тимошенко?
Тут все навпаки. Жестовий компонент її невербальної поведінки простий, він невиразний і факультативний. Але він активується в емоційно насичених, таких полярних ситуаціях. Наприклад, ситуації роздратованості або ситуації радості. Юлія Володимирівна – досвідчений оратор, і вона контролює свою міміку. У багатьох випадках їй це вдається. Вона дуже добре використовує зорову поведінку, вміє встановити контакт очима. А щодо голосу, це її самий сильний інструмент впливу, я повинна сказати, тому що через голосові модуляції вона вміє виразити всю палітру значень, від переконання до пояснення. Але деколи її підводять такий командний тон та жест правим плечем, що свідчить про те, що деколи бажане видається за реальне. Юлія Володимирівна має такий спеціальний фірменний синтакс із речення, складне сурядне речення. Вона поділяє на 2 частини. І підрядну частину речення вона починає фразою «і тому», і це свідчить про те, що зараз буде йти нова рематична інформація. Це дуже такий ефективний прийом риторики, і я можу сказати, що зараз в українській політиці він вже тиражується.
Пані Сирякова, а що з приводу Віктора Януковича?
Віктор Федорович Янукович, його голосові та жестові компоненти прості, без ораторського лоску, але адекватні та емоційно рівні. І останнім часом спостерігаються такі позитивні зміни у інтонації мовлення. Але ще є над чим працювати, і, наприклад, зоровий контакт він тримає невпевнено, а жести не позначають такої наполегливості.
Ну і залишився в нашому переліку наймолодший український політик в цих перегонах Арсеній Яценюк.
Декілька слів про нього. Хочу сказати, що Арсеній Петрович дуже швидко думає і говорить ще швидше. І це свідчить про його емоційність та енергійність, але ці риси і приводять до того, що в його дискурсі, в мовленні, виникають такі небажані голосові педалювання, якщо можна так сказати. І деколи такий критикуючий тон. Щодо жестового компоненту, то він гармонійний і добре вписується у стиль політичного дискурсу цього молодого політика.
Це була професор-лінгвіст Ірина Сирякова. Я дякую за участь у програмі. А які жести українських політиків вам запам'яталися найбільше, запитали ми перехожих на вулицях Києва і ось що почули.
Ну, Юля так іноді може. Причому обома руками може щось показувати. А Ющенко він однією рукою.
Тіпка теж на плакаті, да, по-моєму, такий жест у нього є.
Сьогодні президент сильна країна.
Янукович, так. Да. Начав сильним тоном розмовляти з ким-то чиновником. Він не справлявся з обов'язаностями. Так він йому так кулак показав. Я тобі зроблю.
Ющенко найбільше жестикулює. У Юлі теж багато. Вона емоційна жінка.
Не про жест, а вона, який вона жест. Вона таких сильно, щоб стати не робити. Вона так обично собі зложити. Так вона мені подобається, що розмови вона і Гриценко.
Президент у нас розмовляє мовою жестів, так.
Наш президент, який нічого не крав цими руками, а більше показує.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І на закінчення програми «Нобелівська сторінка». Сьогодні стало відоме ім'я лауреата Нобелівської премії з літератури. Це німецька письменниця румунського походження Герта Мюллер. Постійний секретар Шведської королівської академії Петер Еглунд повідомив.
Нобелівська премія з літератури за 2009 рік присуджується німецькій авторці Герті Мюллер, яка зі зосередженістю поезії та прямотою прози описує обездолених.
Оголосив представник Нобелівського комітету. На зв'язку письменниця, поетеса, журналіст Надія Степула. Надія, якщо для когось ім'я Герти Мюллер, можливо, і нове, але не для вас. Чим же зацікавила вона, на вашу думку, Нобелівський комітет?
Це велика таємниця. Сьогодні вгадати, чим зацікавить той чи інший автор Нобелівський комітет, абсолютно неможливо. Про це говорять усі експерти, всі причетні і всі зацікавлені. Але сама собою письменниця справді дуже відома. І, власне, вона навіть відома в Україні, на відміну від тих інших лауреатів Нобелівської премії, які були раніше, чиї імена просто були несподіваними для українського простору літературного, культурного. Це ім'я присутнє уже в українському просторі, оскільки сама авторка минулого року приїжджала до Києва і виступала тут із лекціями в Центрі культури імені Гьоте в Гьоте-інституті. Окрім того, нещодавно, буквально у квітні цього року, у Києві відбувся такий семінар з художнього перекладу під назвою «Між Сходом і Заходом» теж у Гьоте-інституті, де, власне, творчість Герти Мюллер і була предметом вивчення, переклали колективно кілька її оповідань. А сама вона ще вирізняється тим серед усіх номінантів до нинішнього дня кандидатів, що вона, очевидно, порівняно дуже молода серед них. Якщо всім іншим було по 70-80 літ і десь коло того, то вона все-таки трошки за полудень віку їй минуло. Вона дуже цікава. Вона, напевно, їх зацікавила тим, що на нинішній день мало хто пише в літературі з письменників про диктатуру, про психічну диктатуру. Свого часу Герта Мюллер давала інтерв'ю, в якому сказала, це було нещодавно, що колись вона навіть боялася, що її можуть оголосити божевільною у Румунії перед тим, як вона емігрувала до Німеччини. Вона могла зацікавити високих членів Шведської академії тим, що має дуже добрий і гарний доробок. У неї багато книг, і вона така поліфонічна письменниця, вона пише і поезію, і прозу, дуже поетичну прозу. У неї є кілька збірок оповідань, декілька романів, збірки есеїв і збірки, звісно, поезії. Крім того, вона робить такі вірші-колажі, які монтує зі слів, вирізаних з періодичних видань, що дуже цікаво. Герта Мюллер нагороджена численними літературними преміями. В своїй роботі вона часто навіть виступала, скажімо, у Швеції, де перекладені всі її твори. Дуже багато творів перекладено в Польщі. Я сподіваюся, що в Україні теж з'являться переклади хоча б одної повної книжки.
Більше про Герту Мюллер від Надії Степули слухайте у підсумковій передачі «Свобода за тиждень» у суботу та неділю. А це була «Свобода сьогодні», яку підготувала я, Людмила Ванник.
Радіо «Свобода». Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода. Український путівник в ЄС».